Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Zuzana a David Dvořáčkovi jsou hosty dnešních Houpaček. Od mikrofonu vás zdraví Michála Sladká a vás dva vítám ve vysílání rádia Wave. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, děkujeme za pozvání.
My jsme tady, abychom mluvili o tom, jak vychováváte svého syna, který se jmenuje Kuba, je mu 11 a je na spektru, nebo vy o něm říkáte, že je na spektru. Co to znamená?
To spektrum je autistické a může to znamenat prakticky cokoliv. On je, řekla bych, v té dneska už nadějnější části spektra, přestože když se narodil, tak my už dneska zpětně víme díky diagnostice a dalším souvislostem, že jeho výchozí start do života byl s hodně těžkou formou autismu, ale díky intenzivní péči, kterou jsme zahájili poměrně velmi brzy, tak je to veselější. Je to takový šikovný chlapec, který dneska už mluví, což taky dlouho nebylo, a chodí na běžnou základní školu, což je něco, co jsme si před pár lety ještě vůbec ani nevysnili.
Mm-hmm. A když bychom si představili váš teďkon denní režim, tak co znamená, že je na spektru? Co si můžeme představit my, kdo třeba děti s poruchou autistického spektra ve svém okolí nemáme?
Tak já si myslím, že tím, že je školák a že opravdu chodí na běžnou základní školu, tak minimálně ta první část dne, kdy chodí do školy, je hrozně moc podobná úplně komukoliv jinému, nebo nám, když jsme do školy chodili, takže prostě vstane před školou s dostatečným předstihem, aby se najedl, a i když samozřejmě mu to trvá díl, protože s tím jídlem taky občas zápasíme, tak v podstatě tohle je běžné, a po příchodu ze školy je to akorát o trochu těžší v tom, že v podstatě dneska chodí do páté třídy. Do družiny začal chodit trochu později, protože jsme ho chtěli hodně připravovat na to a nenaložit mu tu porci velkou hnedka na začátku. Takže chodíval docela brzo, ale teďka už dvakrát, třikrát v týdnu zůstane na chvíli v družině nebo v knihovně třeba s asistentkou, se kterou tu školu navštěvuje. A po příchodu znamená, že má prostě dost, že je opravdu utahaný, takže potřebuje svých pár někdy hodin, někdy kratších okamžiků si prostě orazit. A nebo naopak to znamená, že rovnou ze školy vleče buď mě nebo Zuzku i s aktovkou na zádech někam na procházku, řekněme, k přejezdům nebo k míčce a podobně, takové ty vyhraněné zájmy, které děti na spektru hodně mají. Mm-hmm. A teprve potom se pouští do úkolů, nebo Zuzka s ním, že Zuzka je ten hlavní tahoun. A protože jsme byli fakt důslední, tak jsme mu ten režim, si myslím, nastavili docela jako striktně, takže ví, že potom prostě 8. hodina znamená, že jde do postele, a i když se mu nechce spát a někdy o něm slyšíme ještě hodinu nebo dvě, tak tam prostě zůstává v pokojíku. A ta péče je akorát intenzivní v tom, že dneska, jak už je větší, tak si třeba zavře do pokojíku a dělá si své zájmy, jo? Má svoje, řekněme, koníčky nebo záliby. Ale ještě tak 2-3 roky zpátky tomu to bylo takové, že to v podstatě znamenalo potom nepřetržitý provoz s ním, dohled, spolupráci, dopomáhání v podstatě v čemkoliv. Jo. Takže toho volného času, ten náš volný čas, a to zůstalo vlastně do dnešních dnů, v podstatě začíná někdy kolem 9. večer.
Vy jste zmiňovali, že jste ho vlastně od jeho narození nebo od malička hrozně moc posunuli. Jaké to bylo, když byl úplně malinký?
Když byl úplně malinký, tak se vlastně v podstatě do zhruba roka života nejevilo nic zvláštního. Přestože dneska, když se díváme na fotky, které jsou staré třeba 6 měsíců a vidíme jeho oči, tak vidíme jakýsi ztracený výraz, který jsme samozřejmě tehdy neviděli, protože jsme nevěděli. Ale dneska už zpětně, když se na to díváme, tak si říkáme, měl to tam, není to o tom, že by to bylo po očkování nebo po nějakých jiných prostě důvodech. Ty děti se s tím skutečně rodí. My jsme první regres začali pozorovat po prvním roce věku, kdy prakticky vymizely první slabiky, které už začalo žvatlat, kdy ztratil totálně zájem o okolí a kdy v podstatě byl takzvaně za sklem. Úplně odpojený, nereagoval na své jméno a vlastně začalo být velmi zjevné, že je něco hodně špatně, přestože pro mě jako mámu prvorodičku to bylo těžké si přiznat a trvalo mi to podstatně díl než mému muži, protože ten už má srovnání se svým starším synem z prvního manželství. Tak časem prostě jsme nevyhnutelně dospěli k tomu a byla to zásluha právě Davida, že byl tím motorem, který nás hnal k tomu vyšetření, k té diagnostice, a vlastně první širší diagnózu jsme dostali už ve 2 letech, což je velmi hezké, velmi včas.
A jak zněla ta první diagnóza?
Porucha autistického spektra, nijak nespecifikovaná.
A to se pak nějak v průběhu času líp specifikuje? Nebo
my jsme se potom dostali do APLY tehdejší, dneska Nautis, a tam v tom bylo 3,5, dostal diagnózu dětský autismus, plus ještě psychiatr mu k tomu přidal ADHD.
Jaké to bylo tenhle fakt jako objevovat? Vy jste říkala, že jste to moc jako vlastně nechtěla vidět nejdřív, ale vy třeba jako už máte zkušenost vlastně s tím, jak miminko nebo jak dítě batole prospívá z předchozího manželství nebo z předchozího rodičovství, tak jste si všimnul, že se něco děje.
Já si myslím, že to nebylo jenom díky tomu té zkušenosti jako z prvního manželství. Já jsem, řekněme, na dnešní poměry velké rodiny, mám 3 sourozence, starší, já jsem ten Benjamínek, ale každopádně jsem byl strejda vlastně, nebo strýcem jsem se stal, že mi bylo asi 6 pryč, necelých 7. A takže já jsem to srovnání viděl jako velmi rychle a taky jsem to jako nedokázal uchopit a pojmenovat. Jenom prostě jsou tam takové věci, jako, které jako vám zní nějak, jako, nebo cítíte to. To někde spíš jako cítíte a neumíte to uchopit. Ať to bylo právě to reagování na jméno, nebo i ten pohled, který vám prostě to dítě nevěnuje, takový, jak rodič zvyklý, jo. I takové, jako že nám, kdybychom ho půjčili na hlídání komukoliv, tak on by s tím neměl vůbec žádný problém. Takže to mě jako tak nějak vedlo, říkám, neslyší, nebo možná špatně vidí. Takže napřed jsme šli v 6 měsících na kontrolu sluchu, tam samozřejmě všechno v pořádku. Tak nás to trochu pustilo, pediatr nás docela dost jako uklidňoval, ale já jsem se tím jako moc nechtěl nechat odbít, jo. A to vlastně nejhorší při té diagnoze, nebo to horší než jako to stanovení diagnozy, tak pro mě osobně to bylo strašně úlevné. Já jsem naopak jako jsem si řekl, jo fajn, jako nejsem fakt jako úplně mimo a asi tam fakt něco je a když to teďka někdo pojmenuje, tak já mám schopnost možná s tím něco dělat, jako něco pro to podniknout, aby se to prostě zlepšilo, nebo aspoň zlepšilo, když nic jiného. Když to do té doby jsem se prostě plácal jako mezi těma pocitama, jako jsem blázen, nebo je něco špatně a to okolí to jako nevidí, teď vidím jenom já, jo, takže pro mě jako diagnóza znamenala jako obrovskou úlevu, jo, protože se mi to jako aspoň potvrdilo a pak samozřejmě přijdu ty další fáze, které jsou stejně jako těžké pro každého, jo, akorát ten začátek prostě jsem měl trošku čistší hlavu díky tomu.
A ve 2 letech diagnóza vlastně porucha autistického spektra je opravdu hodně brzo, co o tom vím. Co se vlastně dělo potom?
Nám byla doporučena, protože on byl prakticky, dalo by se říct, učebnicový příklad. On skutečně naplňoval ty tabulky autistické docela jako téměř výhradně. A psycholožka byla velmi zdatná. My jsme měli štěstí, dostali jsme se k psycholožce, která už tou dobou měla pěkných pár let zkušenosti s dětmi na spektru, což nebylo taky úplně běžné v té době. A ona nám jednoznačně doporučila, abychom s ním začali pracovat. A strukturované učení zmiňovala, okamžitě nás odkazovala, že máme kontaktovat speciálně pedagogické centrum nebo ranou péči a už tam nějaké první konkrétní pokyny byly. A my jsme potom měli relativně, dalo by se říct, štěstí v neštěstí, protože jsme z Nového Jičína a tam ta péče tehdy i myslím dneska je relativně hezky pokrytá, takže jsme se dostali do péče vlastně v rámci rané intervence v SPC a tam už jsme skutečně systematicky začali pracovat od těch 2 let, každý týden nějaké konzultace a každý týden nové instrukce a nové pokyny, jak pokračovat, postupovat a tam jsme se vlastně odpíchli a samozřejmě k tomu se nabalovalo obrovské samostudium. Dneska už je těch materiálů podstatně více. Tehdy taky už něco bylo, ale tak jako byla to mravenčí práce, ale to je takové, jako že máte vidinu, že ano, bude to těžké, ale někde tam vzadu může být to světlo na konci tunelu a je to jenom na nás. A my jsme si jako velmi brzy uvědomili, že tohle za nás fakt nikdo nikdy neudělá. Že jsme absolutně jako klíčoví, my 2. A já ještě o to víc, protože můj muž samozřejmě chodil do práce a chodil tehdy, vracel se třeba kolem 5. z tehdejšího zaměstnání. Takže já jsem ten celý den byla s ním a věděla jsem, že teďka ty to jako nesmím zkazit. Teď do toho musím dát všechno, protože ta raná péče je velmi zásadní. A o to bylo jako náročnější a o to víc na mě dopadla ta tíha té rodičovské odpovědnosti, která už tak sama o sobě je velká, ale v tomhle případě je prostě minimálně 2násobná. Ale s tím, že jsme věděli, že jsou cesty, jenom se prostě do toho dá, tak ta naděje tam byla. A zatím jsme si šli a vlastně já jsem to připodobňovala, když jsem se připravovala na porod a bála jsem se ho asi jako spousta žen, tak jsem ve finále zaujala takovou jako strategii, že jsem se rozhodla na něj těšit. Já jsem se prostě jako vědomě rozhodla, že to bude super. A tím jsem vlastně se připravila na bolest a na všechno, co by mohlo být obtížné. A navíc jsem si řekla, nikdy nevím, jestli to třeba není naposled. A ono to shodou okolností naposled vlastně bylo, což jsem ani tehdy netušila. A s touhle strategií vlastně pokračuju dál. Prostě si dívám dopředu a řeknu si, a já se těším, až přijde tohle. protože prostě hodlám věřit tomu, že to přijde. A doposud nám to krásně funguje, že dokud v Kubu věříme a v jeho dovednosti, že i tohle má obrovskou roli, že to prostě se nám osvědčuje, že ho to taky posouvá vpřed, že nesmíte nad tím dítětem prostě zlomit hůl a neříct si, no jo, to je autismus a jako já s tím nehnu. To nejde.
Je tady určitě na místě říct, že vy pomáháte dalším rodičům, pořádáte školení, různé i něco, čemu říkáte online kávy, snažíte se vlastně podporovat rodiče ve stejné situaci jako vy. A oni se na vás můžou obracet, máte už i vlastně na kontě nějaké publikace. Já bych chtěla teď ještě trošku konkrétněji k těm úspěchům. Vlastně byste to tady zmiňovala, už Kuba mluví, píše dneska, chodí do školy. Byla takováhle prognóza už na začátku, jako, nebo vám třeba někdo řekl, že něco takového se třeba nemá šanci naučit, nebo zápasili jste s nějakou takovouhle vstupní informací, nebo to bylo prostě celý na vás?
Já si myslím, že až takovou informaci jsme nedostali. Dostali jsme jednoznačně informaci, že to bude těžší, mnohem těžší. Ale my jsme celou dobu a i oni s námi, ti odborníci, pracovali takovým způsobem, jako řešíme teď, co máme řešit teď. Takže teď řešíme sebeobsluhu dobře, překonali jsme tyhle obtíže, posuneme se dál. Řešíme komunikaci, řešíme prostě nácvik obrázkové komunikace. Zvládá to super, jdeme dál, zkoušíme logopedii, zkoušíme řeč. A my v podstatě vždycky žijeme tím přítomným okamžikem a tím přítomným nebo přítomnou překážkou, protože je obrovská spousta. A kdyby se člověk díval až tak dopředu, tak se fakt jako zblázní. Takže my neplánujeme a žijeme skutečně tím, co řešíme teď.
To těžké na tom je, že vy zápasíte s těma ze spoustou věcí jako najednou, jo? Že od té komunikace, no respektive takhle, ono všechno začíná a končí u komunikace. Když nevíte, jak vykomunikovat s tím dítětem, že tohle je plíná a té se potřebujeme zbavit, protože budeme chodit semka na nočník nebo na záchod, tak vlastně musíte napřed vyřešit aspoň trochu tu komunikaci, ať umíte sdělit, co je potřeba dál. Takže vždycky jako, není to tak, že bychom řešili jenom jednu jedinou věc, ale řešíme, řekněme, co nejmenší a nejizolovanější balíček povinností, které potřebujeme k tomu, aby tu hlavní, tu nosnou věc jsme dokázali jako někam posunout. Jo.
A kdybych se vás zeptala v tom průběhu, může to být vlastně z jakékoliv etapy Kubova života, jestli si vybavíte nějaký třeba fakt jako úspěch, který vás napadl, že to je opravdu jako skvělý to, co jsme dokázali. Napadlo by vás takhle
jasně,
něco?
Asi kdybych díl přemýšlel, tak se sem dneska nevejdem tady s těma příběhama. Ale když jsem prostě zmínil plíny a nácvik prostě tady tohoto a Zuzka to jako předeslala tou myšlenkou, tak my jsme prostě dlouhé roky zápasili opravdu s tím, jak ho naučit těm plenám, jo, protože i s tou jako samotnou diagnozou, když máte roční nebo dvouleté dítě, které nosí pleny, tak je to prostě běžné, to je 90% dětí, jo, kromě těch ultrašikovných nebo řekněme vyzrálých v tomhle ohledu, tak jsou všechny. Když máte tříleté dítě, které nosí pleny, tak to začíná být jako napováženou, začnou si ukazovat nejenom to dítě, ale i na vás, že jste neschopní. A když máte čtyřleté dítě na plenách, nebo 4,5, tak to už je prostě peklo pro každého rodiče, si myslím. A to už jako pak jako hraničí s tím, jako jestli teda jako to zvládáme nebo nezvládáme, jestli jsme selhali, neselhali. A my jsme ho opravdu dlouho do něčeho jako zkoušeli motivovat a podobně a vůbec to jako nefungovalo. Vůbec jako na to nereagoval, jemu nic nevadilo. Jo? On byl takový hyposenzitivní. Zatímco dneska je fakt jako hypersenzitivní, on se ťukne do prstů a hnedka je prostě z toho požár. Tak tenkrát prostě, i kdyby upadl z metru na hlavu, rozbil si koleno, tak to v podstatě jako nějak zvlášť extrémně neřeší. Jo? A to stejné právě bylo třeba i v tomhle ohledu s těma svýma plenama. Takže jako dlouho jsme do něj hustili, dlouhé roky jsme jako tlačili a vizualizovali, ukazovali a vůbec se to nepohlo ani o centimetr. A v jeden den jsme jeli k mým rodičům, ti ještě bydleli na Jižní Moravě tenkrát, a někde prostě za Brnem do cíle hodina. A najednou prostě se zadu z té dětské sedačky strašný řev, kopání do mé sedačky, jakože prostě a nekomunikoval tak moc dobře, jsme nevěděli vůbec co dělat, tak já jsem prostě uviděl první benzínku, jak jsem ji zastavil. Pořád řev, tak jsme jako otevřeli dveře, vzali jsme ho teda jako z auta, co se děje, a on se prostě sám jako vyslíkl, sám zahodil plínu a šel mnohem na kluka jako se vyčůrat za strom, jo. A my jsme na to jako koukali a vůbec jsme nechápali a už si ji odmítl nasadit, jo. Prostě uprostřed cesty někam, kde jsme na to úplně zapomněli, že teďka řešíme takovýhle problém, tak Kuba udělal tady tohle. A pro nás to prostě byly Vánoce v létě. Jo. A v tu chvíli jako to důležité na tom je, nebo jako další součást tady té historie, nebo té historky, je to, že mám vlastně docvaklo, že nemá smysl tlačit na pilu jako úplně hrozně moc, že to vlastně nikam nevede, že my jsme občas jako s těma plenama na tu pilu tlačili hodně a nemělo to žádný efekt. On k tomu prostě potřeboval dojít sám. Potřeboval k tomu dorůst, dozrát, k tomu potřeboval tu oporu nás, aby jsme mu jako vysvětlili ten cíl. Ale prostě udělá to, až se rozhodne. A my jsme tuhle cestu prostě uchopili takhle, tu zkušenost. A teď se ji snažíme překlápit do každé takové věci, že mu dáváme jeho prostor a čas, aby měl ty nástroje k tomu, ale musí k tomu dojít sám, musí on chtít. A pak dokáže fakt jako všechno.
Jo. Jenom si můžu dodat, v tom je to taky hodně náročné, že vlastně to trvá všechno mnohem déle. Ale zároveň, protože občas mi rodiči říkají, jako, ale on nebo ona mi na to vůbec nereaguje, to nemá smysl, já to prostě přestanu dělat. A já říkám, nepřestávejte, protože to bude prostě jenom trvat hrozně dlouho a pak přijde den a najednou to bude. A nám se to fakt i u těch plen, i u jiných situací stalo, jakoby ze dne na den, jakoby strašně náhle. A člověk si řekne, ha, tak teď se to najednou stalo, ale to není právě to najednou. To je právě už ta cesta nějaká za náma, smysluplná. A k tomu to jeho skutečně vědomě rozhodnutí, tak já to teďka zvládnu. Protože se říká, že děti s autismem, dokud si nejsou jisté, že něco zvládnou, tak to prostě neudělají. A jakmile mají ten svůj vnitřní pocit, že jako jo, že můžou, že to dokážou, tak do toho jdou. A někdy to je prostě strašně moc za dlouho.
Mně napadá, já když si nějak se zamyslím nad svým rodičovstvím, napadá mě, jestli třeba nikdy nebojujete nebo nebojovala jste právě s tou jako emoční rovinou projevu toho autismu, s tou, jak jste říkala, že vlastně ten pohled je někdy trošku jako mimo vás, s takovou tou dětskou vřelostí, která tam třeba si představuju někdy úplně není. Není třeba tohle jako hodně těžká věc na rodičovství dětí na spektru?
Jako určitě ano. Za nás, já můžu říct, že dneska už to tak ani není. Že on je hodně, hodně na nás napojený, hodně srdečný, hodně aktivně nám říká, že nás má rád. Jako už ty věci jsou hodně dobře. To, že se u toho třeba nedívá do očí, nebo to říká tak jako by mimochodem, nebo to není tak často, to je jako druhá věc. Jo. Ale jestli to pro mě bylo těžké, tak jednoznačně v začátcích, protože prostě jako máma s prvním dítětem jsem toužila po všech těch věcech, které nepřicházely a je to obtížné. A když právě pracuji s rodiči, kteří mají to dítě maličké a jsou třeba čerstvě po diagnóze, tak to jsou přesně ty věci, které řeší. Ta chybějící zpětná vazba od toho dítěte je jako pro rodiče obrovsky bolestivá. A to jsou ale věci, které se kterýma jako musíte to dítě nějakým způsobem vést, musíte s ním pracovat, nějak jemně ho vést tam, kam je potřeba, učit ho věci, posouvat ho a věřit v něj a dávat mu veškerou bezpodmínečnou lásku, kterou máte a věřit, že se vám vrátí. A ona se vám jako často vrátí. Jenom prostě nesmíte to vzdát a to je ohromně těžké. To je jako psychicky je to obrovský tlak a je dlouholetý, on prostě neustává. Jestli to není tohle, tak je to něco jiného. Proto je to tak ohromně vyčerpávající a proto ti rodiče prostě potřebují vystřídat. A to je jedna z obrovsky náročných věcí, která je velmi často problémová v rodinách s dětmi s autismem, že je nemá kdo vystřídat.
Vy ve svém blogu zmiňujete mimo jiné, nebo v takových základních 9 radách pro rodiče dětí s poruchou autistického spektra, že je důležitá zastupitelnost, což vy podle všeho naprosto zvládáte. Mě tam hodně zaujalo jedno pravidlo a to je to, že vy večer od 20.15. No a řekněte to vy, co děláte, nebo spíš neděláte.
Už nemluvíme o žádných problémech, ani o autismu.
Jak se tohle dá v praxi dělat? My mluvíme o problémech s dětmi i o těch ostatních, které se dětí netýkají hlavně večer, protože v průběhu dne nemluvíme spolu vlastně skoro vůbec. Tak můj manžel vám vzkazuje otázku, jak se tohle dělá.
Tak jestli se to mám chytit. My to nedodržujeme na 1000% samozřejmě, protože to důležitější pravidlo, které nevím, jestli v těch 9 je, že o těch dětech by se nemělo mluvit před nima. O žádných dětech se nemá mluvit před nima. Jednak můžou slyšet něco, co není potřeba, aby slyšeli. A i u každého běžného člověka. Nikdo nemá rád, když by o něm někdo mluvil a on seděl vedle. Jo, to se prostě nedělá. Takže
mluvíme třeba, když se bavíme o diagnoze nebo o pokrocích a takhle.
Přesně tak.
Když mluvíme o těch dětech hezky, tak to bychom možná jako mohli.
Ne, to jo, to je super, přesně tak.
Ale o těch těžkých věcech, jasně.
Jo, přesně tak. Ty nedostatky prostě nezmiňovat, jo, nebo jako nemluvit o nich. Takže tím pádem mnohdy opravdu není ten prostor tyhle věci vyřešit a někdy prostě musíme počkat, až Kuba jde spát. A nebo když je v pokoji a tak, jak prostě má rád, má svoje zájmy, tak to velmi často znamená, že má na uších sluchátka a kouká na nějaké oblíbené videa na YouTube nebo kdekoliv jinde. Takže potom to je ten prostor, jako jak si o tom promluvit samozřejmě. Nedržujeme to prostě na 100%, to bychom lhali. Snažíme se to držet na 100% o víkendech, protože opravdu ten víkend je proto, aby jsme trochu načerpali energii, abych já třeba Zuzce víc pomohl přes den, když nepracuju, myslím tím v rámci zaměstnání, tak to je samozřejmě ten čas, aby jsme ji trošku ulevili, pokud to jenom trošku jde. Ale snažíme se to dodržovat takhle. Když už se jako stane samozřejmě to, že o těch problémech mluvíme, tak jsme našli ještě další pravidlo, aspoň jak takovou debatu jako pozitivně zakončit, nebo jak opravdu jít spát, aspoň trošku s čistou hlavou. A to jsme ukradli panu psychiatrovi Honzákovi a říkáme tomu tak, že si každý z nás musí říct aspoň 3 rozinky, které za ten den jako pozbíral. Protože rozinek je v buchtě málo, ale jsou tam. Takže prostě každý den se snažíme říct, jako tak řekni mi 3 věci, které ti dneska udělali radost, nebo které se ti povedly. A je úplně jedno, o čem to je. A mnohdy se stane, že Zuzka řekne prostě, že má rozinku z toho, že Kuba měl z něčeho radost. Že to vlastně není ani její vlastní radost. Nebo já mám radost, když Zuzka prostě jde spát a usmívá se. Jo? I tohle prostě pro mě může být rozinka. Takže i když se nám stane, že o těch problémech mluvíme později, tak aspoň to prostě zakončíme nějak pozitivně, aby jsme uzavřeli tvár takzvaně a šli spát jako lehčejc.
A určitě, aby teď z toho neměli jako rodiče menších dětí úplně depresi, že to nedělají, tak můžou být úplně klidní. My jsme to rozhodně nedělali v těch prvních, v tom raném věku Kuby, protože tam jsme byli skutečně zavaleni a tam jsme řešili spoustu věcí. Pravda je, že i my jsme si hledali cestu k nějaké jako psychické rovnováze, k nějakému vzájemnému doplňování sil a tak. Celé ty roky. To není jenom o tom, že jsme s Kubou šli tu cestu, ale i my navzájem jako rodiče si hledáme ten balanc, abychom se mohli navzájem podpořit a abychom se z toho fakt jako nezbláznili, protože jedna věc je do toho dát všechno, a druhá věc je taky trochu žít i svůj život a svoje zájmy, a to je jako ohromně těžké.
To je pro mě ta zásadní otázka, nebo zdá se mi, že je, i když máte jenom malé děti a neřešíte vlastně nic nestandardního kolem nich, tak je zřejmě nejtěžší, aby ti lidé zůstali partneři, to, co byli ještě dávno předtím, než všechny ty děti přišly. Na tohle bych se vás chtěla zeptat, jak tohle děláte, kdy vlastně je na tohle čas?
Tak pro nás i podpora vzájemného vztahu občas spočívá v tom, že jeden z nás opustí domov a jde se prostě někam jako vydýchat a jde si po svém, i kdyby se šel projít na půl hodinky, což třeba já dělám, mám takový okruh, který si ráda projdu do kopce a zpátky. A už to je hrozně očistné, protože já si vyčistím hlavu a vrátím se jako klidnější, trpělivější a vyrovnanější člověk, nejenom pro Kubu, ale i pro manžela, jako co si budeme říkat, ta frustrace se prostě hromadí a i tohle je způsob, jak to pustit ven, takže se snažíme si dopřávat každý sám svůj prostor, ale zároveň, když se nám podaří získat hlídání, což je fajn, že třeba hodně často buď moji rodiče na víkend, nebo manželův táta, ten je hodně aktivní hlídač, nadšený, tak je super, že tam potom přichází ten prostor, kdy si můžeme jít jenom projít, nebo cokoliv, nebo třeba jenom v klidu nakoupit, že? Bez Kuby pod nohama. Jako to jsou věci, které by člověk neřekl, že bude slavit.
To jsou rozinky, no.
To jsou rozinky, jo.
Vy působíte jako rodiče, kteří dokážou odhadnout svoje síly, tu situaci mají vlastně poměrně dobře zvládnutou, i když je ta péče hodně náročná, ale někdy samozřejmě, nebo zmiňujete to i vy o tom píšete, že je to někdy opravdu hodně těžké. Já bych chtěla se zeptat na vaši úplně konkrétní situaci. Co je teď v téhleté době pro vás něco, co je opravdu těžké třeba v té výchově, nebo jaké momenty jsou pro vás momentálně opravdu jako hodně složité?
Mm-hmm. Teď prostě přišla před nějakým časem první puberta Kubova a tak jak jsme se o tom bavili od začátku, že na začátku, jako když byl malíčký, jak byl nekontaktní, pak přišlo dlouhé období naopak jako velké fixace a buď to na oba, nebo na jednoho z nás. Měl období mužů, jak říká Zuzka, kdy vyložně se těšil, že já přijdu z práce a v tu chvíli jako Zuzka neexistovala pro něj. Pak měl zase období maminky, kdy jako já jsem se s ním nemohl ani vyčistit zuby.
To je u nás teď.
Tak, gratuluju manželovi. Tak teď momentálně prochází pubertou. A naprosto typicky a jako každé jiné zdravé dítě a naprosto v pořádku a správně se začal vymezovat proti svým rodičům, takže i když jdeme na procházku, kde to má rád, tak jde 5 metrů před námi. Jo, prostě nechce s náma mít nic společného. Jo, nejhorší rodiče na světě jsou ti jeho. Takže teďka je jako těžké ho jako zase trochu přitáhnout k nám zpátky. Otvrkává prostě, jako dáš si tohle? No, vůbec to jako, na co se mě ptáš, jako, chystal jsi mi večeři, tak jako proč se mě ptáš, jestli si to dám, jo, samozřejmě, jestli to dám, že to tady leží, jo. Takže tady tohle je teďka takový jako těžký boj. Je hodně snadno se rozčílí, takže na otázky většinou odpovídá už hodně jako afektovaně nebo hodně naštvaně. Takže teďka momentálně já sám za sebe, protože jsem vyrostl v hodně jako klidné rodině, kde se moc nekřičelo. Jo, fakt to nemám rád. A když ten den začne křikem, pak přes křik polední se prokřičíme do večera, pro mě osobně bezdůvodně, tak, nebo pro nás oba bezdůvodně, tak tohle je prostě posledních několik týdnů, měsíců takové, že tohle mě asi jako stojí tu morálku nejvíc.
Bojujete no, jako s nějakou agresí třeba v tu chvíli?
To se tak jako myslíte z vlastní, jako že bych do toho vstoupil takhle, no samozřejmě. Jo, to, ale přiznám se, že dřív. A stojí mě to hodně sil někdy, to udělat v těch nejvyhrocenějších situacích, ale stojí to za to prostě neudělat. Jo. Neplácnout ho je lepší fakt jako jít někam za roh. A buď to si prostě praštit, já nevím, do polštáře, do dveří, do něčeho, ale ne před ním a ne jeho, protože to opravdu není jenom ničemu, je to naopak úplně kontraproduktivní. Jo. Takže tohle je můj asi největší démon teďka.
Jednoznačně ta puberta je teda velký balíček teďka péče pro nás a z té radosti, že začal mluvit, se to přehouplo do toho, že je to super, že mluví, ale škoda, že nám pořád říká na všechno vlastně nevím, musím přemýšlet, nebo no jo, co? Teďka má takové období, že nám vlastně na nic nechce odpovídat nebo vůbec s námi mluvit. A spíš teď bojujeme s tím, já to cítím hodně i jako v souvislosti se školou, vymezit ty hranice, co ještě může říct a komu a co ne. A to je strašně těžké děti s autismem naučit, kde, proč já můžu tohle říct a on to nemůže. To je jako i přes veškerou komunikaci verbální jsou věci, které jim jde strašně obtížně vysvětlit. Ne, že by měla tak černobílé vidění, ale nechápe to. Jsou pravidla a ty nějak fungují a zkrátka ty výjimky je velmi těžké jako vysvětlit.
Jak dlouho vlastně mluví?
No, začal pořádně rozmlouvat až kolem 6. roku věku.
Až při nástupu do školy vlastně, no. On stejně jako s těma plenama, on nás prostě držel jako v nervech. Já jsem prostě byl přesvědčený, že jako nezačne mluvit už asi nikdy. Naštěstí Zuzka to viděla jinak. Takže on začal opravdu, jo, už ve školce, v té běžné, kde byl jakoby předškolní a byla to zase školka, která to umí i s těmahle dětma. Měli jsme prostě fakt jako štěstí na tohle. Tak tam to jako trošku začalo, ale ta komunikace nebyla jako řekněme úplně funkční. Jo, hodně echolálie, to jako jo, pro něj nebylo jako, už tu chvíli jako problém, jako zopakovat to, co po něm jako chceme, ale aby to funkčně použil v těch situacích, nebo aby to přenesl vlastně do situací i jiných, aby ty věci začal používat v praxi tam, kde se opravdu používat mají, tak to bylo těžké. Takže on opravdu jako funkčně a správně začal mluvit, až v podstatě nastoupil do té školy. A to mi spadl kámen ze srdce. Takže jo, držel nás pod krkem až do poslední chvíle. S tím mluvením.
Jo, a tam ho hodně podrželi i děti ve třídě. Tam ty zdravé vzory skutečně hrají obrovskou roli.
Vy jste zmiňovali ve svých textech, že co je u vás pro vás těžší, je vlastně období dovolené, anebo Vánoce. Proč to tak je a co to vlastně znamená?
To jsou vyloženě období, která jsou typická tím, že jsou úplně jiná než zbytek roku. A to samo o sobě je prostě obtížnější pro ně. Většinou je to spojené i se spoustou smyslových věmů, což je zejména období předvánoční. Takže typicky krize, které přichází, tak jsou v období adventu u hodně dětí na spektru, protože všude máte hudbu, světýlka, děti už vědí, že se můžou na něco těšit, že budou ty Vánoce, ale vlastně neví, jako úplně tomu nerozumí. Těší se a zároveň obávají. Teď je ve vzduchu takové to napětí, to očekávání a ono jim to úplně jako nedělá dobře. Oni se prostě, děti s autismem jednoznačně potřebují předvídatelnost. A to je to, co ani na dovolené, ani před Vánocemi jednoznačně prostě nemají. A to je ta náročnost. Takže dá se s tím pracovat, dá se ty děti na to nějak připravit, hodně vizualizovat, vysvětlovat jim to, co bude, jak to bude dlouho trvat, kde se to bude dít a tak, ale nikdy to neošetříte úplně a ten běžný život kolem nás, který je fakt jako třeba zrovna před Vánocema jako velmi zahlcující, tak to je něco, co přestože to je nádherné a člověk by si řekl, že to bude to nejkrásnější období v roce, tak my jsme strašně často rádi, že to máme za sebou, teda a dovolená je velmi podobná.
A do toho přijedou prostě babičky, dědečci, a ze všeho nejradši by to všechny ty dárky nebo věci předali už ve dveřích a chtějí ty reakce toho dítěte, ty jiskřičky v očích a on si zpravidla vezme jednu krabici, zmizí z ní do pokoje a zbytek ho nezajímá. Jo, takže nenaplní očekávání ani těm prarodičům, A v tu chvíli ti prarodiče zase se předsvaknou za náma do té jako podrážděnosti, nebo to prostě cítíte a jako myslím si, že tyhle děti určitě, jo, oni opravdu i přes zeď ucítí, že já mám špatnou náladu, anebo že Zuzka má špatnou náladu, anebo že dědovi a babičce se prostě moc nepozdávalo, že zrovna ten jejich balíček si nevzal a rozbalí ho až 6. ledna. Takže oni to ucítí a proto jsou, si myslím, i tohle je další faktor, který do toho může vstupovat, proč to tak je.
Vy oba jste řekli nebo napsali na svém blogu v rozhovoru s vámi, že na autismu můžou být i nádherné věci. Z pohledu člověka, který není zasvěcený do tohohle života, to působí jako kliše, anebo jako něco, co vám vlastně jako nezbývá nic jiného, než tohle to říkat. Úplně bez urážky. Já bych chtěla vědět, co to třeba může být, protože já si dovedu představit, že vás to v mnoha směrech obohatilo, ale chtěla bych vědět třeba konkrétně, co vás napadne jako první.
Kuba mě učí zastavit se. Hodně nám život zpomalil v těch chvílích, které máme volné, a to je hrozně osvěžující a příjemné. Takže to je určitě jedna krásná věc. A taky vlastně všechny ty pokroky, které se u něho dostavovaly, jsme prožívali opravdu naplno. A to je něco, co třeba spousta rodičů běžných dětí úplně nemá. Já, když jsem se i bavila s kamarádkama a tobě už jako střídá chlapec jako nohy do schodu, já ani nevím, kdo to dělal a ani vlastně nevím, kdy to začalo dělat a takových věcí byla spousta. A my jsme si uvědomili, jak my vlastně oslavujeme každou drobnost, ale že to je tak ohromně pozitivní a nabíjející. A to je tak nepřenosné a to je přesně to, co vlastně my nedokážeme nikomu předat a v tom se shodujeme jako rodiče dětí na spektru. Že ta nepřenosná radost z těch pokroků, z drobného úsměvu, pohledu do očí. A to je něco, co vám prostě... No, je to nádherné. Nedá se to jinak jako popsat.
Určitě bych řekl to samé, co Zuzka, ale zmíním teda něco jiného. Kuba je přímočarý. Jestli vás má rád, tak to prostě poznáte. A poznáte to hned. A jestli vás nemá rád, tak si ho málo čím koupíte. To prostě jako nejde. Na druhou stranu samozřejmě, když nemá náladu, tak i když vás má rád, tak vás odmítne. Jo? Ale vždycky to víte, víte to hned a víte to v tu chvíli. A to je strašně fajn, že nemusíte prostě přemýšlet nad tím, to, co je dneska běžné. A já taky spoustu informací, které potřebuju i v práci, nebo i v běžném životě, jako soukromém, sdělit. Tak když to nejsou úplně příjemné věci, tak to trochu balím do těch slov. Trochu to jako změkčuju, aby to pro toho člověka na druhé straně bylo trochu jako příjemnější to strávit, to sousto. Ale Kuba ne. A je strašně příjemné, že právě nemusíte. Nepotřebujete. Nepotřebujete hledat, balit, přikrášlovat, prostě dostanete to fakt jako ránu mezi oči, ale víte, na čem jste. A to je pro mě strašně příjemné, že nemusím prostě přemýšlet, jestli jako někoho se nedotknu, nebo jestli to nebude takhle špatně. A jak bych to řekl, aby se někdo nerozbrečel? Ne. S Kubou je to na rovinu a mě to strašně pomáhá, mě to jako ulevuje, jo, v komunikaci třeba.
Zuzana a David Dvořáčkovi byli hosti dnešních Houpaček. Děkuji, že jste přijeli.
Děkujeme za pozvání,
rádi
jsme přijeli.
Nashledanou.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.